Želimo vam dobrodošlicu, poštovani slušaoci. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih pola sata u našem fokusu. Uoči skupova opozicije i vlasti u subotu u Banja Luci analizirali smo medijsku atmosferu u Republici Srpskoj. Tomislav Merčep, ratni pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Hrvatske, osuđen na 5,5 godina za ratni zločin. U Makedoniji se očekuje odlaganje izbora, a danas u Skoplju posreduje specijalni njemački izaslanik. Analizirali smo odnos Moskve prema Vučiću i ispitivali hoće li nova vlada moći da balansira između Zapada i Rusije. Nova izborna legislativa i vlada izbornog povjerenstva ponovo na čekanju u Crnoj Gori dok pljušte međusobne optužbe ko je kriv. Počeo kongres FIFA, Kosovo očekuje prijem. Poslušajte i zašto je novi zakon prijetnja po nezavisnost Univerziteta u Tuzli. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić u Strasburu je poručio da je pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji glavni vanjsko-politički prioritet zemlje. Nakon susreta sa evropskim zvaničnicima rekao da je ohrabren odnosom koji imaju prema BiH.
Naravno, puno stvari će ovisiti od dinamike realizacije naših obaveza, ali upravo u skladu sa tom dinamikom će reagovati evropske institucije i pratiti nas u odobravanju narednih faza sve do našeg ključnog cilja, a to je kandidatski status Bosne i Hercegovine.
Savez za promjene tvrdi da vladajuća koalicija u Republici Srpskoj na čelu sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata na sve moguće načine opstruira njihove proteste zakazane za 14. maj, te tvrde da imaju informacije o ekstremistima iz Srbije koji će doći praviti nered. Iz vladajuće koalicije odbacuju ove optužbe i za svoj miting kažu da je u službi obrane Republike Srpske. Nebojša Radmanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Adam Šukalo iz stranke Napredna Srpska.
Zašto Mladen Bos i Šukalo misle da su ekstremisti iz Srbije, to će oni mora da pojasni.
Informacije koje su se jučer pojavili u medijima, pretpostavljam da dolaze od strane najava onih desničarskih političkih organizacija u Srbiji koje upravo Milorad Dodik plaća.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije neće dozvoliti da ekstremističke grupe ili osobe iz kriminalne sredine odu iz Srbije na mitinge u Banja Luci, izjavio je za RTS ministar Nebojša Stefanović.
Ono što je važno, da Republika Srpska spreči takav scenario od strane nekih ekstremističkih grupa tamo.
Predsjednik Kosova Hašim Tači tokom foruma govori otvoreno, kazao je da će se tokom svog predsjedničkog mandata angažirati na promociji dijaloga na Kosovu. I dalje vjerujem da dobrosusjedski odnosi Kosova i Srbije podrazumijevaju mir i za ostale zemlje regije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Brazilski senat izglasao je da se nastavi proces opoziva predsjednice Dilme Rousseff. U obraćanju javnosti Rousseff je negirala optužbe i rekla da je opoziv zapravo puč jer je legalno izabrana na izborima na kojima je dobila podršku 54% Brazilaca. Evropska unija upozorila je Tursku da bi preporuka o bezviznom režimu mogla propasti ukoliko Ankara ne ispuni tražene obaveze. Postrojenje američkog sistema proturaketne obrane u Rumunjskoj namijenjeno zaštiti Europe od balističke raketne prijetnje od danas je u funkciji, što je izazvalo negodovanje Rusije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Proteste opozicije i miting podrške vlasti u Banja Luci koji su najavljeni za subotu u isto vrijeme prati i pravi medijski rat u Republici Srpskoj. Mediji u onako podijeljenom javnom mijenju ovom bosansko-hercegovačkom entitetu proizvode još veće podjele i posebno javni servis neodgovorno podiže tenzije, smatraju analitičari sa kojima je razgovarao naš Erdoğan Katana.
Napetu političku atmosferu zbog najavljenih skupova opozicije i aktuelne vlasti 14. maja u Banja Luci svojim izvještavanjem još više podgrijavaju mediji. Politička analitičarka njemačke organizacije Friedrich Ebert Stiftung Tanja Topić kaže da kada se gledaju mediji, posebno najjači elektronski, da je jasno da su i oni izabrali strane i da su se pretvorili u navijače.
Ono što se također stiče utisak jeste da mediji samo zapravo prate, rekla bih, podizanje političkih tenzija koje dolazi iz različitih političkih struktura, a sve to zapravo u pravcu stvaranja jedne vrlo negativne atmosfere koja ukazuje zapravo na opasnost od mogućih incidenata, eventualnih sukoba i jednog veoma lošeg ishoda protesta i mitinga zakazanih za 14. maj.
Da su se mediji u Republici Srpskoj polarizirali na provladine i one koje su za opoziciju, slaže se i kolumnista portala Buka Dragan Bursač.
Oni su jasno postavljeni, oni podgrijavaju atmosferu, oni žare i pale pod znacima navoda. Imate treću vrstu medija koja onako bavi se jeftinim senzacionalizmom, kupeći informacije od ovih prvih i drugih. I zaista rijetko je, baš rijetko naći mediju koji je objektivan i koji hladne glave bar malo poziva na smirivanje strasti. Uglavnom, kažem, mediji su ušli u to neko brzino kolo zajedno sa političarima, zajedno sa predstavnicima vlasti, predstavnicima opozicije i nekako igraju svi zajedno to kolo, potpaljuju atmosferu, što je ono daleko od zdrave pamet.
Platforma Analiziraj BA prati, analizira i procjenjuje medijski sadržaj u Bosni i Hercegovini. Više od godinu dana se prati rad dvije najgledanije TV stanice u Republici Srpskoj, BN televizije i radio televizije Republike Srpske. Izvršni direktor Analiziraj BA, Amer Džihana, kaže da se RTRS po svom radu izdvaja od svih ostalih TV stanica u Bosni i Hercegovini.
Koja redovno dobija najniže ocjene iz našeg monitoringa. Naime, radi se o televizijskoj stanici koja se potpuno stavila u službu jedne političke stranke, dakle vladajuće stranke u Republici Srpskoj, i koja naprosto najčešće, dakle, kroz selekciju zagovornika, kroz davanje prilike samo određenim ljudima da kažu zapravo šta se dešava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, stvara vrlo pristrasnu sliku.
Ocjene ovo mediju u monitorinzima Analiziraj BA su uglavnom jedan, što znači da potpuno izostaju sve karakteristike profesionalnog novinarstva kod ove medijske kuće. U najavljenim skupovima radiotelevizija Republike Srpske je fokusirana na diskreditovanje opozicije i svjesno raspiriranje međuetničke netrpeljivosti. Svaka izjava predsjednika Republike Srpske i SNSD-a Milorada Dodika, pa data i drugim medijima, potpuno se prenosi u udarnim dnevnicima.
Iza protesta koje organizuje takozvani Savez za promjene stoje pojedinci koji pokušavaju da prikriju svoje propuste i loše djelovanje u Sarajevu. Od dana kada su najavili proteste do danas, niko ne spominje njihovu sarajevsku izdaju, rekao je u intervju za Narodne predsjednik Dodik.
Privatna BN televizija iz Bijeljine, koja je naklonjenija opoziciji u Republici Srpskoj, prema riječima Džihane, ipak je mnogo profesionalnija, jer daje daleko više informacija koje su od javnog interesa, ali i mogućnost suprotstavljanja stavova vlasti i opozicije.
Može se kazati da je to nešto na čemu trenutno i opozicija insistira, međutim iz njihovih priloga jednostavno vidljivo je da daju priliku i vladajućim i opozicijalnim strankama da kažu svoje mišljenje, što nije slučaj sa radicalizam opozicija.
Teško je u ovom trenutku procjenjivati da li će na skupovima opozicije i vlasti u Banja Luci doći i do nekih sukoba. Ako do njih dođe, osim organizatora, odgovornost će svakako snositi mediji, smatra Bursač.
Ovakva situacija može dovesti do sukoba, o tome se radi, jako je polarizovano. Niko zdrave pameti ne pravi isti dan miting i kontramiting u isto vrijeme na 200-300 metara razlike. Vi jednostavno postavljate situaciju da bude riskantna. A šta će biti, vađe da budemo ljudi, da se nadamo najbolje, da će proći bez incidenata.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Pogled iz Kremlja na premijera Srbije Aleksandra Vučića u dobroj se mjeri može detektovati u mnogim komentarima ruskih provladinih analitičara, ruskih medija i njihovih filijala u Srbiji. Svi oni gotovo horski Vučiću su spočitavali da je mnogo više uradio za NATO nego za Rusiju, a pojedini mediji su nakon aprilskih izbora gotovo slavili ulazak proruskih stranaka u parlament Srbije. Može li nova Vučićeva vlada balansirati između Zapada i Rusije, tema je Branke Trivić.
Ruska državna televizija NTV istakla je da je povratak Vojislava Šešelja u parlament veoma važan rezultat, zato što će ojačati političke i ekonomske veze sa Rusijom i boriti se protiv promjene ustava. TAS primećuje da Vučić, iako sarađuje sa Rusijom, održava aktivno partnerstvo sa NATO savezom, Takođe, ističući važnost činjenice što će u srpski parlament ući više patriotskih stranaka koje se zalažu za čvršću saradnju sa Rusijom. Tu pre svega mislim na radikale Vojislava Šešelja i koaliciju DSS Dveri, izjavio je za taj medij Nikita Bondarev, šef istraživačke grupe za Balkan pri Ruskom institutu za strateške studije. Bondarev je ocenio da je Vučić uradio više za NATO nego za Rusiju. Dodao je da je Vučićev problem to što mora da se pridržava proruske orijentacije, jer bez nje nikada ne bi pobedio na izborima, ali je istakao da je srpski premijer skriveni zapadnjak. Upitan do koje mere je Aleksandar Vučić neomiljen u Kremlju, Zijad Bećirović iz Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije ocenjuje da je pre svega važno shvatiti da je Vučić vrlo pragmatičan političar.
Svjestan je situacija u kojem se Srbija nalazi, prije svega ekonomske situacije i privrede koja je prije svega naslonjena na zapadne zemlje i zemlje regiona, što usmjerava i samu srpsku politiku prema članstvu Evropskoj uniji. Međutim, daleko veći problem je uspostaviti balans između politike prema Ruskoj federaciji i politike prema Sjedinjenim Američkim Državama. I mislim da premijer Vučić vrlo vješto balans jer smatra da je pragmatično sarađivati prije svega s Evropskom unijom i državama regiona, a istovremeno dopušta neku vrstu nacionalno-vjerskog romantizma prema Rusiji, prije svega zbog jednog značajnog dijela biračkog tijela u Srbiji, a i uopšte srbijanske javnosti koja je dosta naklonjena barem emotivno Rusiji. Međutim, strateški interes ipak premijera Vučića su Evropska unija i strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, dok se odnose sa Rusijom prije svega treba posmatrati u tom domenu nacionalno-vjerskog romantizma i sasvim sigurno da Rusi takvom politikom premijera Aleksandra Vučića nisu zadovoljni.
Vučić je i sam prilikom prošlogodišnje posete Moskvi naglasio da će Srbija nastaviti prijateljske odnose sa Rusijom, ali uz dodatak da će to biti na racionalnoj osnovi. Ruski istoričar i politički analitičar Artiom Ulunjan za Radio Slobodna Evropa kaže da se u Kremlju boje da bi Vučić pre ili kasnije mogao da se približi odluci da Srbiju uvede u NATO savez. Upitan kako bi, ako bi se to dogodilo, Kremlj reagovao, Ulunjan kaže.
Veoma je teško odgovoriti na pitanje šta bi Kremlj učinio ako bi se Srbija suviše približila NATO savezu, jer je sada pred Moskvom veoma ograničen set mogućnosti. Ne verujem da bi Rusija prekinula odnose sa Srbijom, pre mislim da bi spustila na niži nivo saradnju u različitim oblastima. Ali naravno, Moskva bi u tom slučaju pokušala da nađe zamenu za Srbiju u regionu Zapadnog Balkana. Moguće je da bi Moskva tu zamenu našla u bosanskim Srbima, u srpskom entitetu Bosne i Hercegovine, da provodi konflikt u Bosni i da ga koristi kao sredstvo pritiska na Srbiju, Evropsku uniju i NATO.
Odgovor na to kako Moskva doživljava Vučića mogao bi se naći i u ljutitom komentaru ruskog portala Sputnik, koji se obrušio na Daniela Servera, bivšeg američkog diplomata i profesora Johns Hopkins univerziteta, zbog njegove ocene da Vučić, zato što je jasno opredeljen za Evropsku uniju, u očima ruskih zvaničnika nije poželjan lider. Pod naslovom Serverovo servisiranje Srbije zbog Putina, komentator Sputnika optužuje američkog analitičara da proizvodi neprijatelje da bi potom gasio požar. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Ratni pomoćnik ministra policije Hrvatske Tomislav Merčep osuđen je za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti na 5,5 godina zatvora. Bio je de facto zapovjednik jedinice Hrvatske rezervne policije koja je 52 osobe, pretežno Srbe, nezakonito uhapsila, mučila i premlaćivala, a njih 43 i ubila u jesen i zimu 91. u Pakračkoj Poljani i Zagrebu. Presuda je zakašnjela, ali važna, kaže se u prvim ocjenama. Eniš Zebić.
Vijeće Županijskog suda u Zagrebu pod predsjedanjem suca Zdravka Majerovića proglasilo je krivim Tomislava Merčepa po optužbi za ratne zločine nad većinom srpskim civilima od listopada do prosinca 91. u Zagrebu i Pakračkoj Poljani po zapovjednoj odgovornosti. Osuđen je na 5 godina i 6 mjeseci zatvora. Odmah je odveden u istražni zatvor u Remetincu. Ako presuda bude potvrđena i na drugom stupnju, godinu i po koje je proveo u zatvoru bit će mu uračunato u kaznu. Presudu je pročitao predsjednik sudskog vijeća Zdravko Majerović.
Kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, iako je bio dužan, propustio je spriječiti da se civilno stanovništvo ubija, muči, da se nečovječno postupa prema njemu, da mu se nanose ozljede tjelesnog integriteta, da se primjenjuju protuzakonita zatvaranja i da se pljačka imovina stanovništva. pa je time počinio kazneno djelo protiv čovječnosti međunarodnog prava ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva. Zbog toga se okrivljeni Tomislav Merče posuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 mjeseci.
Ovo je zakašnjela, ali jako važna presuda, kazala je za naš program voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršević.
Jel je napokon sudski utvrđeno da su ti zločini počinjeni, kako u Pazarskoj Poljani, a u čitanju obrazloženja predsjednik vijeća je uključio i zločin nad porodicom Zec. I tu je priznanje patnje za sve koji su spomenuti, nažalost oni koji nisu identificirani, sve neidentificirane žrtve, neće biti dio ove presude, a njih ima više od 20. Nažalost, postupci identifikacije idu tako sporo, kao što je bilo vrlo sporo i hrvatsko pravosuđe.
Mnogi upozoravaju da je glavni motiv za odvođenje i mučenje ljudi bio kriminal, odnosno da su ih u jednom paviljonu Zagrebačkog Velesa, imaju u svom sjedištu u Pakračkoj Poljani, mučili dok ne bi priznali gdje drže novac i dragocjenosti, a onda ubijali. Takav je kontekst i ubojstva bračnog para Zec i njihove 12-godišnje kćeri prosinca 1991. u Zagrebu, kada su Merčepovci došli po imućnog mesara Mihajla Zeca, inače Srbina, on je pokušao pobjeći pa je ubijen, a potom su njegova žena i dijete likvidirani kao svjedoci. Počinitelji su priznali zločin, ali su zbog proceduralne greške pušteni, a Republika Hrvatska isplatila 200.000 eura odštete sinu i kćeri koji su preživjeli tragediju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto je u crnogorskom parlamentu ponovo blokirana primjena političkog sporazuma vlasti i dijela opozicije o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore? To pitanje se postavlja nakon što je se premijer Milo Đukanović nije pojavio na zakazanoj sjednici skupštine na kojoj je trebalo formalno da predloži rekonstrukciju vlade u koju treba da uđe i 5 ministara iz opozicije. Tema Srđana Janković.
U ovom trenutku je neizvjesno kada će i da li će se održati sjednica skupštine na kojoj treba promjenama u vladi da bude realizovan sporazum o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore koji su potpisali vladajuće stranke i dio opozicije. Nepoznato je da li će opoziciona trojka Demos, URA i SDP prihvatiti zahtjev Đukanovića o promjeni kandidata za ministra ili će propasti višemjesečni napori za rješavanje duboke političke krize. Ovo je samo posljednji primjer blokade o pregovorima i realizaciji sporazuma o slobodnim izborima, kakvih je prethodnih mjeseci bilo previše. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista nismo mogli obezbijediti sagovornika koji bi odgovorio na pitanje šta su razlozi velikog broja zastoja u pregovorima i dogovorima. Isto pitanje smo postavili Dritanu Abazoviću koji predstavlja opozicionu trojku, čiji bi predstavnici na osnovu sporazuma trebalo da uđu u institucije.
DPS ne želi ovaj sporazum od početka, DPS ne želi kontrolu izbornog procesa. Sve što su uradili do sada je bilo ili da kupe vrijeme ili da ga jednostavno da dovedu ovaj drugi dio, građanski dio opozicije u situaciji da odustane od sporazuma. Jedno veliko nepoštovanje parlamenta, jedno veliko nepoštovanje date riječi sporazuma. I zbog toga jednostavno je došla ova blokada.
Na pitanje ko ima najviše političke koristi od aktuelne blokade, Abazović kaže:
ove cijele situacije najveću korist vuče prevashodno DPS koji treba da još jednom organizuje izbore na svoj način i da ih izmanipuliše, što bi se reklo, i na taj način ostvari fiktivnu većinu, a ide i u korist onim prilično retrogradnim opozicionim snagama koji ili rade za DPS ili rade protivno interesima građana Crne Gore.
Opozicioni Demokratski front se od početka protivi bilo kakvom sporazumu sa vladajućim partijama i oštro kritikuje drugi dio opozicije koji pokušava da uđe u institucije i kontroliše predstojeći izborni proces. Funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović čitav pregovarački proces dijela opozicije sa vlašću smatra političkom trgovinom.
Na sceni jedna, rekao bih, najobičnija politička pijaca na kojoj se svakodnevno trguje nekakvim pozicijama, foteljama, iz meni potpuno nevjerovatnih razloga s obzirom da samo nekoliko mjeseci ostalo mandata ove vlade. Naime, priča kako će nekoliko ministara i nekoliko poslanika koji podržavaju iz opozicije, ukupno 6 u crnogorskom parlamentu, da učini neko čudo i da pripremi poštene i fer izbore i slobodne izbore, potpuno iluzorna naravno.
Novu blokadu u parlamentu ocjenjuje očekivanim manevrom Đukanovića.
Ovaj najnovi događaj pokazuje da je Đukanović se potpuno oporavio od udaraca koje je dobio Demokratskog fronta tokom jesenjih protesta, uz pomoć naravno pregovaračke opozicije, i da je sada preuzeo onu svoju poznatu drsku ulogu ponižavanja svojih partnera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Neizvjesnost nastavljena je u Skoplju, gdje danas boravi specijalni izaslanik Njemačke za makedonsku krizu Johannes Händel u pokušaju posredovanja između vlasti i opozicije. Istovremeno se očekuje odluka o tome hoće li izbori predviđeni za 5. jul biti odloženi, budući da su izborne liste osim vladajuće VMRO-DPMNE predale još samo dvije minorne stranke. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Vladajuća VMRO-DPMNE je jedina od većih partija u predviđenom roku do ponoći podnijela kandidatske liste za prevremene parlamentarne izbore zakazane za 5. jun. Nosilac u prvoj izbornoj jedinici je predsjednik partije i bivši premijer Nikola Grujevski. Ostali potpisnici dogovora iz Pržina, nazvanog po istoimenom skopskom naselju, Socijaldemokratski savez, Demokratska unija za integraciju i Demokratska partija Albanaca, nisu podnijeli svoje liste Državnoj izbornoj komisiji. Za učešće na izborima su se prijavile još dve manje partije koje na dosadašnjim izborima nisu osvajale poslanička mesta. Politički analitičar Mitko Gađovski smatra da, iako je njihovo pravo da odrede strategiju za koju misle da će biti najbolja u ovom trenutku, ipak ovaj potez VMRO-DPMNE je znači nekonstruktivnost. Radi se o potezu kojim VMRO-DPMNE daje nadu svom članstvu da se izbori mogu realizirati 5. juna. Smatram da ovo neće doprineti rešavanju političke krize, već naprotiv, samo će je produbiti. A međunarodnim naporima za rešenje političke krize u zemlji se priključio i specijalni nemački predstavnik za Makedoniju Johannes Heindl, koji se nalazi u dvodnevnoj poseti Skopju. Analitičar Albert Musliu smatra da je veoma važno što se Nemačka direktnije uključila u rešavanju krize, dodajući da će glavni pritisak novog međunarodnog poslanika biti usmeren ka vladajućoj VMRO-DPMNE.
Ne se navodi za bilo koja evropska članka, se navodi za Germaniju, najjakata ekonomija, Evropska unija.
Ne radi se o bilo kojoj evropskoj zemlji, već se radi o Nemačkoj, najjačoj ekonomiji u Evropskoj uniji. A osim toga, sve ovo dolazi od sestrinske partije vladajućoj VMRO-DPMNE, sa kojom su sarađivali duže vremena. Mislim da je to glavna poruka koju šalje nemačka administracija našoj političkoj eliti, tačnije vladajućoj VMRO-DPMNE. U međuvremenu se nastavljaju svakodnevni protesti u Skopju i drugim gradovima u Makedoniji, na kojima se traži ostavka predsjednika države Gjorga Ivanova i povlačenja njegove odluke o aboliciji 56 političara iz vlasti i opozicije povezanih sa aferom prisluškivanja, kao i povlačenje odluke o održavanju prevremenih izbora 5. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoje Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Kosovo očekuje da će nakon trijumfa u UEFA zabilježiti pobjedu i u FIFA i svjetskoj fudbalskoj organizaciji. O tome se odlučuje na kongresu krovne kuće svjetskog fudbala koji je počeo danas u Mexico Cityju. Ukoliko Kosovo uspije, imaće pravo da učestvuje na kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. Amra Zajneli.
Svjetska fudbalska federacija FIFA odlučit će tokom dvodnevnog kongresa koji je počeo danas u Mexico Cityju o članstvu Fudbalskog saveza Kosova. Kosovo je 15. tačka na dnevnom redu ovog kongresa. Kosovo se prošle nedjelje kvalifikovalo za FIFA kada je primljeno u Evropsku fudbalsku porodicu UEFA. Kosovo je za učlanjenje potrebno 105 od ukupno 109 glasova. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadli Bokri izrazio uvjerenje da će Kosovo proći bolje na kongresu FIFA bez obzira na najave Srbije da će tužiti UEFA zbog učlanjenja.
Oni su pokušavali svojim snagama da nekako to odlože, da izbace iz dnevnog reda, nisu uspjeli i mislim da je pravda možda je zakasnila malo, ali je stigla i mislim da prestojećem kongres u FIFA, mislim da će biti još bolje nego što je bilo ovamo u UEFA i mislim nema razloga da bude nekako drugačije.
Pravni tim Srbije odmah posle kongresa UEFA 3. maja, na kojem je Kosovo poslao 55. članica, najavio da će uložiti žalbu Sportskom sudu u Lozani. Kosovo je većinom glasova primljeno U UEFI, iako prethodno nisu usvojene izmene statuta, odnosno člana 5 koji predviđa da se u ovu uniju mogu učlaniti samo fudbalski savezi država koje su članice UN-a. Kako su naveli iz UEFE, ova je izmena trebala biti usvojena kako bi se statut UEFE usaglasio sa odredbama statuta Međunarodne federacije fudbalske asocijacije FIFA i Olimpijske povelje o uslovima za članstvo. Kako su najavili kosovski zvaničnici, fudbalski savez Kosova bi već krajem leta ili početkom jeseni mogu učestvovati na evropskim takmičenjima. Ukoliko se Kosovo bude primilo i u FIFA, imaće pravo da učestvuje u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo Rusija 2018. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Tuzlanski univerzitet suočen je sa manjkom novca baš kao i većina javnih ustanova u Bosni i Hercegovini, no dodatni problem ovoj akademskoj zajednici predstavlja novi prijedlog zakona kantonalne skupštine, kojom se, kažu, gubi nezavisnost univerziteta i politika otvoreno miješa u kadrovsku politiku. Maja Nikolić.
Novi nacrt zakona o visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu kreiran je u tajnosti bez akademske zajednice. Smatraju da ovakav zakon dovodi do potpune politizacije jedne visokoobrazovne institucije na kojoj bi trebala počivati znanstvena i intelektualna elita. Edin Pjanić, dekan Fakulteta elektrotehnike.
Usvojeni nacrt je u suprotnosti sa odredbama Europske konvencije o zaštiti ljudskih i osnovnih sloboda. Ovako kreiran zakon vodi potpunoj politizaciji rada Univerziteta u Tuzli, što bi na kraju vrlo vjerovatno rezultiralo ukidanjem javnog univerziteta u Tuzli.
Profesor Edin Delić s Rudarskog fakulteta kaže za naš program da novi zakon o visokom obrazovanju u sebi sadrži član prema kojem profesori više ne bi smjeli iznositi svoje kritičko mišljenje.
Očigledno da autori teksta su, da kažemo, i sa ovog aspekta bolonskog procesa prilično pravno nepismene i konačno, da kažem, uvodi i verbalni delikt na visoko obrazovanje. Tamo stoji norma da protiv nastavnika protiv koji se pokrene krivični postupak da se izvrši trenutna suspenzija.
Ugledni profesori s univerziteta u Tuzli smatraju da Skupština Tuzlanskog kantona uzima sebi za pravo disciplinirati akademsku zajednicu, a pritome zaboravljaju da je Univerzitet u Tuzli osnovan prije 40 godina, te da je stariji od kantona, ministara, skupštine i vlade. Novi zakon nigdje ne navodi stručnu i znanstvenu kompetenciju pri izboru dekana ili rektora. Jedina kompetencija bit će politička. Čudna je šutnja ministra obrazovanja Zlatana Muratovića, koji nije stao uz akademsku zajednicu, te njegovo ponašanje podsjeća jedino na političku poslušnost. Profesor sociolog s Univerziteta u Tuzli Zlatan Delić kaže za naš program da ministar ima društvenu odgovornost odgovoriti na sva pitanja koja mu se ovih dana u javnosti postavljaju.
I umjesto da se ministarstva bave pitanjem netransparentne privatizacije, umjesto da se bave pitanjem lustracije, umjesto da se bave pitanjem pljačke javnih dobara, oni maskiraju ovo pitanje univerziteta na taj način da ga primitiviziraju i da nastoje da potpuno koloniziraju javno dobro univerziteta i zdravstva kao dva zadnja poligona koja su ostala nekolonizirana tržišnom logikom. Dakle, mislim da su naši tajkuni koji su se obogatili švercom u ratu osjetili idealnu priliku, jer oni univerzitet posmatraju i otvaranje univerziteta kao šansu za bogaćenje, a ne kao način da se pomogne društvu, da se konsolidira demokracija.
Profesor Vedat Pašić.
Da se u Tuzli u zadnjih nekog par godina, godinu i nešto, kao gljive poslije kiše, formiraju ne univerziteti, već kao što sam već ranije jednom prilikom rekao, štamparije diploma, to su dakle institucije kojima je jedini relevantni faktor završavanja univerziteta novac koji se uplati za školarinu, a ne znanje. Očito nema nikakve strategije niti dobre namjere prema visokom obrazovanju od strane vlade Tuzlanskog kantona.
Na politici već niz godina u Tuzlanskom kantonu počiva i osnovno i srednje obrazovanje. Dolazak svake nove vlasti i stvaranje novih koalicijskih krugova ovdje automatski znači i smjene direktora škola i političko imenovanje novih. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Čujemo još jednom vijesti dana.
Pristupanje Evropskoj uniji glavni vanjsko-politički cilj BiH, rekao predsjedavajući vijeća ministara Zvizdić u Strasburu. MUP Srbije neće dozvoliti ekstremistima iz Srbije da odu na miting u Banja Luku. Merč je posuđen na 4,5 godine zatvora zbog ratnog zločina. Dobrosusjedski odnosi između Kosova i Srbije važni za mir u regiji, kazao Tači. Dilma Rousseff izjavila da nije kršila zakone i da je njen opoziv pokušaj puča.
U ovih pola sata toliko, na pažnji vam uz Mirjanu Rakelu zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na internet adresi slobodnaevropa.org. Imate sve što ste čuli i još mnogo više u mnogo više sadržaja. Pratite nas i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.